VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Selasa 14 November 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di Gedung VOA yang terletak di pusat ibu kota Washington DC. Saya Leona Triyono, gembira sekali bisa mengantarkan siaran ini dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nick Ivanov. Thank you Nick for being with us today. Alright, berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan diantaranya hingga detik ini, Senin sore waktu Amerika, Presiden Indonesia Joko Widodo masih melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih.
Satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life seems meaningless, but for me, every life is
KPU tetapkan tiga pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.
Telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com. Atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Amerika Joe Biden menyambut kedatangan Presiden Indonesia Joko Widodo di Gedung Putih Senin sore. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lalu, Biden menyampaikan sambutan pertama di mana mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya di ASEAN. Sementara Presiden Jokowi dalam sambutan yang telah disiapkan sebelumnya menghimbau Amerika untuk melakukan lebih banyak hal untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan demi kemanusiaan, segera melakukan gencatan senjata. Selain bicara soal konflik Israel-Hamas, Jokowi juga menegaskan kesiapan Indonesia meningkatkan kemitraan di antara kedua negara menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Namun ia menggarisbawahi perlunya menentukan skala prioritas dalam kerjasama itu agar dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan di dunia. Tidak ada satupun dari kedua pemimpin yang menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan tersebut. Mantan pemimpin Inggris David Cameron secara sensasional kembali menjadi bagian dari pemerintah Inggris sebagai Menteri Luar Negeri pada Senin ketika Perdana Menteri Rishi Sunak mengocok ulang tim puncaknya seiring dengan semakin dekatnya pemilihan umum pada tahun depan. Kembalinya Cameron dari belantara politik terjadi setelah Sunak memecat tokoh sayap kanan Suella Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri untuk menegaskan otoritasnya terhadap Partai Konservatif yang terus dikejar Partai Buruh sebagai oposisi dalam jajak pendapat. James Cleverly dipindah dari Menteri Luar Negeri untuk menggantikan Braverman setelah kritik yang menuduhnya terkait meningkatnya ketegangan sepanjang pekan-pekan di mana demonstrasi pro-Palestina maupun protes tandingan yang kontroversial.
Of course, I hope that 6 years as prime minister, 11 years leading the Conservative Party gives me some useful.
Bahwa pengalaman saya sebagai pemimpin konservatif selama 11 tahun dan perdana menteri selama 6 tahun akan memandu saya dalam membantu perdana menteri mengatasi tantangan-tantangan penting ini, kata Cameron. Rusia mengatakan telah melakukan serangan udara di provinsi Idlib, Suriah yang membunuh lebih dari 30 anggota dari grup teroris. Moskow adalah pendukung penting bagi pemimpin Suriah Bashar al-Assad yang menyediakan dukungan militer, politik, dan ekonomi baginya sepanjang satu dekade perang sipil di negara itu. Serangan-serangan itu telah menghancurkan tempat perlindungan dan kamp pelatihan bawah tanah bagi kelompok teroris Jabhat al-Nusra, membunuh 34 kombatan dan melukai lebih dari 60 orang, kata laporan itu. Moskow masih menggunakan nama lama dari grup yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Hayat Tahrir al-Sham. AFP tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Kelompok pemantau hak asasi manusia Suriah yang berbasis di Inggris melaporkan adanya serangan Rusia pada hari yang sama atas kelompok tersebut yang merupakan sempalan dari Al-Qaeda. Laporan itu menyatakan serangan menewaskan 5 pejuang. Rusia dan Turki telah menegosiasikan gencatan senjata di Idlib sejak 2020 setelah serangan yang dilakukan pemerintah Suriah, tetapi pelanggaran sering terjadi. Dalam sebuah latihan, tentara Ukraina merangkak di tepi hutan untuk mendukung rekannya menyerang parit musuh, sebuah latihan dalam skala sebenarnya di kamp militer Prancis yang melatih mereka untuk pertempuran sebenarnya melawan penjajah Rusia. Unit Ukraina ini menyelesaikan kursus selama 4 pekan dalam pertempuran infanteri dengan nomor, identitas, dan lokasi yang dirahasiakan untuk alasan keamanan. Dengan usia rata-rata antara 35 sampai 40 tahun, para peserta termasuk di dalamnya para tentara cadangan, warga sipil yang baru dimobilisasi, dan para sukarelawan. Kebanyakan dari mereka belum pernah bertempur. Instruktur dari Prancis dan penerjemah berbaris di sisi mereka untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan lebih banyak tips. Ini merupakan bagian dari program dukungan oleh Paris senilai 1,7 miliar euro atau 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Pelatihan oleh Prancis ini merupakan program di bawah misi bantuan militer Uni Eropa untuk mendukung Kiev. Prancis adalah satu dari 24 negara yang menawarkan pelatihan dan instruktur. Negara ini harus menerima 7.000 tentara Ukraina dalam berbagai pelatihan di wilayah mereka sendiri dan di Polandia pada akhir 2023. Perdana Menteri Spanyol dari kelompok sosialis Pedro Sanchez yang sudah dikecam karena menjanjikan pengampunan bagi separatis Katalan bentrok dengan partai-partai oposisi terkait bagaimana mereka berbagi pengeluaran dan pendapatan dengan daerah-daerah di negara itu.
Pendengar, seperti diketahui, Presiden Indonesia Joko Widodo sedang berada di ibu kota Washington DC dan sore ini atau tepatnya pagi ini waktu Indonesia bagian barat atau sebenarnya ya sejak sekitar sejam yang lalu dia bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden. Untuk itu langsung saja kita menuju Gedung Putih dan kita temui jurnalis VOA Valdia Baraputri. Valdia, silakan.
Meski bukan aktor regional, suara Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dinilai berpengaruh dalam rencana jangka menengah dan panjang penyelesaian konflik Israel-Palestina, termasuk kemungkinan dibahasnya kembali solusi dua negara. Yang masih menjadi pertanyaan tentunya seberapa intens Jokowi akan mengkomunikasikan keprihatinan OKI dan tentunya keprihatinan rakyat Indonesia melihat konflik Israel-Hamas dan potensi dampaknya ke depan. Yang jelas, banyak pakar menilai Jokowi sedianya hati-hati menyampaikan hal ini pada Biden mengingat sikap kedua negara yang saling bertolak belakang dalam masalah di Gaza. Jika sampai terjadi ketegangan, diperkirakan dampaknya bisa berimbas ke isu penting lain yang direncanakan dibahas dalam pertemuan Biden-Jokowi ini. Isu-isu tersebut termasuk prospek kerjasama nikel Amerika-Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan AS agar nikel Indonesia bisa mengakses pasar Amerika. Selain nikel, Amerika juga akan meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia menjadi mitra strategis komprehensif, status hubungan diplomatik tertinggi bagi negara non-sekutu yang tahun depan bakal merayakan 75 tahun hubungan keduanya. Sebelum bertemu Biden, Jokowi Senin pagi juga sempat menerima CEO Freeport McMoRan, Richard Atkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, di mana ia menginap. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Demikian laporan kami di Gedung Putih. Kita kembali ke studio.
Thank you, Valda. Valdia ya, Valdia Baraputri tadi. Dan kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan tiga pasangan ya, bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Setelah melakukan rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden secara tertutup, KPU pada hari Senin menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Holik, dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, penetapan ini dilakukan setelah lembaganya melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut.
Telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024.
Pasca penetapan ini, tiap-tiap pasangan capres dan cawapres akan dikawal dan diamankan oleh 74 personil polisi. Lembaga penyelenggara pemilu ini juga akan menetapkan nomor urut ketiga pasangan tersebut pada hari Selasa. KPU menetapkan masa kampanye Capres dan Cawapres pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau akan berlangsung selama 75 hari ke depan. Sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Pengamat politik di Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menegaskan sangat kentalnya nuansa kolusi dan nepotisme dalam perkara batas usia Capres dan Cawapres. Putusan itu jelas menunjukkan tetap majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto cacat secara etika.
Kembali ke bersangkutan, dan lebih tinggi lagi kembali ke Pak Jokowi sebagai ayah yang bersangkutan. Dia mengajarkan nggak demokrasi itu bukan sekedar seperangkat aturan, tapi dia juga seperangkat etika, seperangkat moral. Sebagai perwujudan moralitas yang tinggi, ya beliau mundur.
Di tengah persiapan pesta demokrasi ini, isu kecurangan mencuat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Sabtu lalu secara terang-terangan menyatakan situasi politik jelang Pilpres 2024 semakin tidak kondusif. Ia melihat sudah mulai ada tanda-tanda kecurangan dan minta agar hal itu dihentikan. Mantan Presiden itu meminta seluruh rakyat untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Hasyim Asyhari menjelaskan kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu dan lembaga pengawas lainnya. KPU, kata Hasyim, berkomitmen bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terkait soal netralitas KPU, Hasyim mengatakan untuk menjaga imparsialitas penyelenggaraan pemilu, maka pihaknya akan menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel akan mengelola jalur Gaza setelah perang berakhir nanti dan bahwa pihaknya akan menyiapkan kamp pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena perang Israel-Hamas. Gagasan ini ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Palestina Mohammed Stavyeh dan kita simak saja laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Gaza akan didemilitarisasi sehingga tidak akan ada lagi ancaman dari jalur Gaza terhadap Israel. Untuk memastikan hal itu, maka selama diperlukan, pasukan pertahanan Israel akan tetap mengontrol keamanan di jalur Gaza.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari Tel Aviv Sabtu lalu. Netanyahu kembali menegaskan hal ini saat diwawancarai CNN di program State of the Union pada hari Minggu. Ia jelas menolak proposal Amerika agar pengelolaan Gaza pasca perang nanti dikembalikan kepada rakyat Palestina. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam konferensi pers di Tokyo 8 November lalu.
Jelas bahwa Israel tidak dapat menduduki Gaza. Kenyataannya mungkin perlu ada masa transisi pada akhir konflik. Tetapi sangat penting bagi rakyat Palestina untuk memimpin pusat pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat. Dan sekali lagi, kami tidak melihat adanya pendudukan kembali oleh Israel.
Lebih jauh, Blinken ketika itu juga menegaskan bahwa ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan bahwa Gaza bersatu dengan tepi barat di bawah kepemimpinan otoritas Palestina. Hampir 40 hari sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, lebih dari 11.000 warga Palestina di Gaza telah tewas. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa 2/3 dari jumlah itu adalah perempuan dan anak-anak. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 1.200 orang tewas ketika Hamas melancarkan serangan awal 7 Oktober lalu. Masih terus berlanjutnya serangan Israel ke Gaza yang kini bahkan mulai memasuki wilayah pemukiman padat penduduk, memaksa ribuan warga di bagian utara melarikan diri ke bagian selatan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah tenda pengungsian pun bermunculan di antara jalur itu. Deretan tenda berwarna putih itu paling banyak terdapat di kota Khan Yunis, di mana setiap pagi warga antri untuk mendapatkan makanan ala kadarnya dari PBB, seperti roti dan satu kaleng biji-bijian atau ikan tuna. Perdana Menteri Palestina Muhammad Tayyeh dalam rapat kabinet hari Senin di Tepi Barat menolak pendirian kamp pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ia menyerukan pemulangan warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
Kami menolak pendirian kamp-kamp sementara bagi para pengungsi seperti yang diminta oleh tentara Israel pada organisasi-organisasi internasional. Kami ingin rakyat kami kembali ke rumah mereka di mana mereka dipindahkan secara paksa. Dalam sejarah Palestina tidak ada yang namanya sementara karena pengalaman telah mengajarkan kepada kita bahwa yang sementara itu bersifat permanen.
Keberadaan warga Palestina yang dengan tergesa-gesa mendirikan tenda-tenda PBB di Khan Yunis itu membuka kenangan menyakitkan tentang eksodus massal yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba atau Malapetaka. Pada bulan-bulan sebelum dan selama perang tahun 1948, sekitar 700 ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel. Banyak dari mereka yang berharap untuk kembali ke rumah mereka ketika perang berakhir, tetapi semua harapan itu sirna.
Pendengar, I hope you're still with us. Still tuning in today's program, VOA This Morning, yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, dan tentu juga dipancarluaskan melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi.
Saham Boeing naik hari Senin, menyusul banyaknya berita tentang kesepakatan dan laporan bahwa pemerintah Tiongkok mungkin akan segera mencabut larangan komersial terhadap pesawat jet 737 MAX. Pemerintah Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk membeli pesawat itu ketika Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di San Francisco pekan ini. Demikian dilaporkan oleh Bloomberg, mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui rencana itu. Pabrik pesawat komersial ini belum melakukan penjualan berarti untuk pesawat jenis 737 di Tiongkok sejak tahun 2018, sebelum model itu dilarang terbang setelah dua kecelakaan pada Maret 2019. Pesawat Boeing MAX menempuh perjalanan panjang untuk bisa kembali ke Tiongkok, tidak hanya karena dilarang terbang, namun juga karena COVID-19. Perjalanan udara domestik Tiongkok meningkat lebih dari dua kali lipat pada September, menurut data terbaru dari Persatuan Lalu Lintas Udara Internasional. Namun mengalami penurunan terendah karena pembatasan pandemi pada September tahun lalu. Sebagai perbandingan, sebelum pandemi, lalu lintas pada September tahun ini melampaui sekitar 8% dibandingkan lalu lintas pada September 2019. Pulihnya keadaan setelah pandemi di Tiongkok merupakan hal yang baik bagi saham Boeing. Begitu pula pesanan pesawat dari maskapai lain lebih banyak. Boeing hari Senin mengumumkan maskapai penerbangan Turki, Jerman, Sun Express akan membeli hingga 90 pesawat jet 737 MAX. Maskapai Emirates juga mengumumkan pesanan 90 jet 777X pada Senin pagi. Prospek penjualan 737 baru muncul ketika Boeing memamerkan model lain di Dubai Air Show. Boeing menampilkan model hemat bahan bakar seri 777 dan 787, serta jet tempur dan helikopter Apache dan Chinook untuk keperluan militer. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Menko Polhukam Mahfud MD menerima berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, belum melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan tersebut antara lain dugaan pemasangan baliho oleh seseorang, penurunan baliho yang diduga dilakukan oleh aparat, dan alat peraga sosialisasi capres tertentu yang diduga diturunkan Satpol PP. Selain itu, Mahfud mendapatkan laporan terdapat aktivis dan warga sipil yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Kendati demikian, Mahfud tidak menjelaskan orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Mahfud mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengikuti pemilu dengan jujur dan berdasarkan prinsip demokrasi, terutama kepada aparatur seperti TNI, Polri, dan ASN agar menjaga netralitas dalam pemilu. Ini supaya pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khairunnisa Nur Agustianti menyarankan pejabat publik yang maju dalam pemilihan presiden 2024 agar mengajukan cuti, termasuk Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Nisa khawatir akan terjadi konflik kepentingan antara Mahfud sebagai Menko Polhukam dan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
Dia misalnya bisa mengelola supaya nggak terjadi yang namanya konflik kepentingan, tapi kan ya yang namanya konflik kepentingan itu kan ya sebaiknya dihindari ya.
Khairunnisa meminta Kemenko Polhukam untuk menuntaskan laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Ia khawatir masyarakat akan tidak percaya dengan hasil pemilu jika laporan tersebut tidak diselesaikan dengan proses yang adil. Apalagi kata dia anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka juga maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Nisa juga menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat pemilu 2024. Sebagai contoh, pencopotan baliho atau alat peraga di sejumlah daerah perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia memiliki ribuan etnis dengan budaya yang tersebar di 17.000 lebih pulaunya. Sebagian di antaranya memiliki perpaduan budaya. Etnis Tionghoa termasuk di antara etnis yang menggabungkan kebudayaan nenek moyangnya dengan kebudayaan Jawa dalam bentuk wayang yang dikenal dengan wayang titi. Selengkapnya mengenai wayang yang jarang dikenal masyarakat ini disampaikan Made Yoni.
Keragaman budaya Indonesia telah menarik para periset sosial dan budaya di Amerika sejak lama. Pada akhir Oktober 2023, tiga universitas di Amerika yaitu Universitas Yale, Universitas Wesleyan, dan Universitas Connecticut menggali dan memaparkan bagaimana perpaduan budaya Tionghoa dengan budaya Jawa di Indonesia terwujud dalam satu jenis wayang Jawa yang disebut wayang titi. Ki Aneng Kiswantoro adalah seorang dosen jurusan pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan di ISI Yogyakarta, sekaligus juga dalang yang membawakan cuplikan wayang titi ini di ketiga universitas tersebut dalam bentuk pertunjukan singkat, iringan musik, dan wayang sinema. Ia menjelaskan mengenai wayang titi ini.
Dari aspek cerita ini mengambil aspek cerita Cina, dan aspek pertunjukannya itu mengambil gaya pertunjukan wayang Purwo. Nah, dari sini ditunjukkan bahwa Pak Cinwa sebelumnya itu sesuai dengan literasi yang saya baca, bahwa dulu Pak Bantan Singh karena berkaryanya itu di daerah Yogyakarta, dia memakai pertunjukannya memakai gamelan selindro pelok seperti wayang kulit Purwo, dan juga dimasuki beberapa instrumen Cina seperti piako.
Di Indonesia, wayang titi bisa dilihat di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Museum budaya Jawa lainnya di Yogyakarta, Ulen Sentalu ingin memperkenalkan lebih jauh wayang ini kepada publik dengan informasi lebih lengkap baik dalam sejarah maupun perkembangannya. Daniel Haryono dari Museum Ulen Sentalu mengatakan, wayang titi menjadi bukti bagaimana silang budaya dalam pertunjukan wayang ini menunjukkan keharmonisan masyarakat Indonesia di dalam ranah budaya.
Dalam seni dan budaya itu kita sangat harmonis. Memang mungkin dalam politik, dalam bisnis sering bersaing ya. Tapi kalau dalam culture, we are superpower.
Profesor Matthew Isaac Cohen dari Universitas Connecticut di Department of Dramatic Arts atau jurusan seni drama mengatakan, wayang ini muncul di daerah Yogyakarta pada abad ke-19 dalam versi yang dilestarikan di Sonobudoyo di Yogyakarta. Kemudian tahun 1924 diangkat lagi atau direvisi lagi oleh Gan Tuan Singh, seorang dalang keturunan Tionghoa. Cohen mengatakan wayang titi merupakan hasil akulturasi yang bahasanya bukan lagi Hokkien, melainkan bahasa Jawa. Ia juga mengatakan wayang titi yang terdapat di Universitas Yale berasal dari era yang berbeda dengan wayang titi yang ada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta.
Jadi dulu karena datanya belum lengkap itu, orang tidak bisa membedakan antara dua set wayang, satu kota di Sonobudoyo, satu di Yale University. Tapi berdasarkan ini dokumen-dokumen yang saya temukan, ternyata yang di Sonobudoyo jauh lebih tua daripada di Yale University itu.
Wayang titi pada abad ke-19 sering ditampilkan di kuil-kuil Tionghoa dan acara-acara khusus warga Tionghoa di Jawa. Namun menghilang selama era Orde Baru dan baru mengemuka kembali dalam 20 tahun terakhir ini. Secara rutin, pemerintah Yogyakarta menampilkan pertunjukan wayang ini setiap tahun. Para akademisi dan praktisi kesenian dan museum sekarang berusaha mempelajari kembali sejarah wayang titi dengan melakukan penelitian bersama para periset Amerika. Saya Madioni melaporkan untuk VOA.
Pendengar, ilmuwan di Brasil telah mengumumkan pengembangan pengobatan baru yang inovatif untuk kecanduan narkoba, yakni vaksin Calix Coca. Vaksin yang sedang diuji itu memicu respons kekebalan yang memblokir kokain dan turunannya mencapai otak. Berikut laporan selengkapnya.
Brasil adalah konsumen kokain terbesar kedua di dunia. Baru-baru ini para ilmuwan di sana mengumumkan tentang pengembangan cara pengobatan baru untuk kecanduan narkoba, yakni dengan vaksin. Vaksin yang disebut Calix Coca itu telah menunjukkan hasil mengembirakan saat diuji coba pada hewan. Vaksin itu memicu respons imunitas yang menghambat kokain dan turunannya yang disebut crack mencapai otak. Oleh para peneliti, ini diharapkan akan membantu pecandu kokain memutus siklus kecanduan. Ringkasnya, para pecandu tidak akan lagi mendapat sensasi menyenangkan dari mengonsumsi narkoba itu. Jika mendapat persetujuan dari regulator, ini pertama kalinya kecanduan kokain diobati dengan vaksin, kata psikiater Frederico Garcia, koordinator tim yang mengembangkan pengobatan itu di Federal University of Minas Gerais. Proyek tersebut meraih hadiah utama baru-baru ini $530,000 pada acara penghargaan Eurohealth Innovation for Latin American yang disponsori oleh perusahaan farmasi Eurofarma. Garcia menjelaskan.
Diferente das vacinas de prevenção, ela é uma vacina terapêutica.
Ini adalah vaksin terapeutik. Fungsinya untuk membantu tubuh seorang pecandu untuk memproduksi antibodi anti-kokain. Antibodi ini mengikat narkoba dan mencegahnya memasuki otak dan bekerja di tempat di mana biasanya antibodi bekerja.
Calix Coca sejauh ini terbukti efektif saat diuji coba pada binatang menghasilkan level antibodi yang signifikan terhadap kokain dan sedikit efek samping. Vaksin ini juga melindungi janin tikus dari kokain. Menurut peneliti, ini menunjukkan vaksin itu dapat digunakan pada manusia untuk melindungi janin para pecandu yang hamil. Vaksin itu kini siap memasuki tahap akhir uji coba, diuji coba pada manusia. Garcia mengatakan Calix Coca dapat mengubah pengobatan bagi kecanduan. Calix Coca dapat menjadi perangkat tambahan penting untuk pengobatan itu, membantu para pasien pada tahap kritis pemulihan. Meski menunjukkan hasil mengembirakan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan vaksin itu, kata Raisa Lima, mahasiswa biomedical di Federal University of Minas Gerais. Ia mengemukakan,
saya pikir tantangan terbesar dalam pengembangan vaksin ini adalah dukungan finansial yang sedikit menunda pengembangannya. Tetapi dengan hadiah yang diterima, kami akan mampu memajukan tes sedikit lebih jauh.
Vaksin ini terbuat dari senyawa kimia yang dirancang di lab, bukan dari bahan yang tersedia alami. Ini berarti akan lebih murah memproduksinya daripada banyak vaksin. Utami Husin, VOA Washington.
Ya, pendengar, kini kita telah sampai di ujung siaran pada pagi hari ini, 14 November 2023, bersama saya, Leonard Triyono. Dan tentu saja produser kami, Bani Rahayu, dan teknisi kami, Nick Ivanov. Simak VOA This Morning, Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Jangan lewatkan berita terkini dan berbagai informasi lainnya di website kami, www.voaindonesia.com. Silakan follow media sosial kami, VOA Indonesia di Facebook, kemudian juga Twitter atau sekarang menjadi X dan Instagram. Bye now!